្មែរពិភពលោក
ទីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ក្រានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
អរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃពុធ13កើតខែពិសាឆ្នាំមុំីអត្ថសកពុស្សករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29មេសាគ្រិស្តសករាជ2026នេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីផ្សេងផ្សេងដូចតទៅដំបូងគឺនាទីសាសនាសកលបន្ទាប់មកគឺនាទីជួបនឹងនរវិទូបណ្ឌិតអង្គជូលៀនលោកនឹងជូនសុន្ទរកថាស្ដីពីរុក្ខជាតិនៅក្នុងវប្បធម៌និងសង្គមខ្មែរភាគបញ្ចប់រីហើយក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីតាមដោយនាទីពីនេះពីនោះបាទបាទជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងជួបនឹងនាទីសាសនាសកលដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកសាសនាចំនួន3យកមកប្រៀបធៀបគឺសាសនាយូដាសាសនាគ្រីស្ទនិងសាសនាអ៊ីស្លាម
អលហាំឌូលីឡាالحمد لله الحمد لله All praise to Allah الحمد لله الحمد لله الحمد لله
All praise to Allah Allah ni bennehum Allah ni bennehum Allah ni bennehum Allah ni bennehum
Like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The
path. បានមានគេនិយាយថាសាសនាទាំង3ដែលកើតនៅមជ្ឈមបូព៌ាគឺជាសាសនាតែមួយតែយ៉ាងណាដែររឿងនេះពិតឬមិនពិតខ្ញុំសូមឆ្កែឆ្កៀលយកប៉ុនគេមកជម្រាបមកពីនេះពីនោះមកសាសនាយូដាដែលជាសាសនាឯកទេវនិយមបានន័យថាគោរពបូជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយអង្គមានដើមកំណើតនៅសម័យអេប្រឺបុរាណមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់សាសនានេះស្ថិតនៅលើជំនឿលើព្រះតែមួយអង្គដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់ព្រះអង្គពិតប្រាកដព្រោះព្រះអង្គស្ថិតនៅហួសពីការយល់ដឹងរបស់មនុស្សព្រះបានបង្ហាញខ្លួនឯងនៅលើភ្នំស៊ីណាយកាលពី3300ឆ្នាំមុនហើយបានប្រទានគម្ពីរតូរ៉ាគឺព្រះគម្ពីរអេប្រឺដល់ជនជាតិអេប្រឺបុរាណដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនេះជាពេលដែលសាសនាយូដាបានចាប់ផ្ដើមឡើងអ្នកដែលតាមសាសនាយូដាមានជំនឿខាងសាសនាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះគម្ពីរនិងច្បាប់ផ្ទាល់មាត់ឬតាល់មុតដែលភ្ជាប់មកជាមួយសព្វថ្ងៃនេះជំនឿនេះត្រូវបានតំណាងដោយសាសនាយូដាប្រកាន់វិន័យចាស់ដែលជារបៀបរស់នៅចម្រុះសម្រាប់គោលការណ៍តូរ៉ាគឺច្បាប់និងប្រពៃណីជាច្រើន បាទត្រូវធ្វើតាមប្រពៃណីអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យសាសនាយូដាខុសពីសាសនាដទៃទៀតទាំងអស់នោះគម្ពីរតូរ៉ារបស់អ្នកកាន់សាសនាយូដាគឺពួកជ្រីវណប្រទានដល់ប្រជាជាតិទាំងមូលដោយហាសេមបាទហាសេមគឺព្រះជាម្ចាស់គេមិនហ៊ានហៅព្រះជាម្ចាស់ដោយត្រង់ទេគេទៅហៅថាហាសេមហាសេមប្រែដោយត្រង់ថាព្រះនាមបាទវាគឺជាសាសនាតែមួយគត់ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅចំពោះមុខសាស័យរាប់លានអ្នកនៅពេលដែលព្រះបានប្រទានគម្ពីរតូរ៉ាដល់បរិសុទ្ធដល់ម៉ូសេរ៉ាប៊ីនូនិងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅលើភ្នំស៊ីណាយដែលស្ថិតនៅប្រទេសអេស៊ីបសព្វថ្ងៃក្នុងលោកយើងនេះមានសាសនានិងនិកាយទាំងអស់ប្រហែលជា 80,000 បាទប្រហែលទេស្មានស្មាននៅលើភពផែនដីពួកគេទាំងអស់ដោយគ្មានករណីលើកលែងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការបើកបង្ហាញចំពោះមនុស្សតែម្នាក់ឬពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះខុសគេគឺសាសនាយូដាជាករណីពិសេសព្រោះយោងតាមគម្ពីរតូរ៉ាមានមនុស្សប្រហែលជា3លាននាក់ដែលបានឮព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងការបង្ហាញព្រះអង្គដល់ប្រជាជាតិនេះជាពេលវេលាតែមួយគត់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលក្រុមណាមួយថែមទាំងអះអាងថាក្រុមមនុស្សមួយក្រុមបានឮព្រះមានបន្ទូលនោះតើសាសនាយូដាបានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងដូចម្ដេចសាសនាយូដាចាប់ផ្ដើមប្រហែលជា4000ឆ្នាំមុននៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសអាប់រ៉ាហាំដែលភាសាយូហៅអាប់រ៉ាហាំរួមជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះយីតសាក់និងចៅប្រុសឈ្មោះយ៉ាកុបឲ្យធ្វើជាបុព្វបុរសនៃប្រជាជាតិដែលត្រូវបានជ្រើសរើសប្រជាជាតិមួយដែលនឹងមានភាពបរិសុទ្ធនិងជាពន្លឺដល់ប្រជាជាតិទាំងពួងត្រង់ក៏នឹងប្រទានមាតុភូមិពិសេសមួយដល់ប្រជាជាតិនេះផងដែរកូនចៅរបស់យ៉ាកុបបាននាំគ្នាចុះទៅប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីទទួលយកទេសភាពរយៈពេល210ឆ្នាំគឺត្រូវពួកនឹងគៀយកទៅហើយនៅអេស៊ីបជាកញ្ចេះគេដល់ទៅ210ឆ្នាំដែលនៅទីបញ្ចប់ព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថានឹងជួយសង្គ្រោះពួកគេហើយនាំពួកគេទៅកាន់ភូមិមួយជាកន្លែងដែលទ្រង់នឹងប្រទានគម្ពីរតូរ៉ារបស់ទ្រង់ដល់ពួកគេសិភោពិសិដ្ឋរបស់ទ្រង់ណែនាំអំពីរបៀបរស់នៅនិងការដឹកនាំពិភពលោកទៅរកភាពសុក្រិតគឺល្អឥតខ្ចោះតើនៅក្នុងសាសនាយូដាអ្នកធ្វើអ្វីខ្លះត្រូវគោរពមីតស្វតមីតស្វតគឺច្បាប់បាទខណៈដែលសាសនាមួយចំនួនផ្អែកលើសកម្មភាពដោយគ្មានជំនឿជំនឿដោយគ្មានសកម្មភាពឬគ្រាន់តែពឹងលើសិទ្ធិពីកំណើតផ្ទុយទៅវិញគម្ពីរតូរ៉ាបង្រៀនយើងថារបស់ទាំង3យ៉ាងនេះបានសេចក្តីថាសិទ្ធិពីកំណើតជំនឿនិងសកម្មភាពគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យជនជាតិយូដាคล้ายជាយូដាពិតប្រាកដបាទពួកជ្រីវគេជឿខ្លាំងណាស់រឿងហ្នឹងគម្ពីរតូរ៉ាមានច្បាប់ឬមីតស្វតចំនួន613ខមិនមែនទាំងអស់សុទ្ធតែអាចយកមកអនុវត្តបាននៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេដូចជាការកាន់សិលថ្ងៃសាបាត់ឬដែលហៅថាសាបូសឬសាបាត់វាជាចំណុចកណ្ដាលនៃជីវិតរបស់ជនជាតិយូដាហើយមានតាំងពីដើមកំណើតនៃប្រជាជាតិរបស់ពួកយូដាយូដានេះគឺពួកជ្រីវបាទហៅថាជ្រីវក៏បានដែលអង់គ្លេសហៅថាយូបាទតែខ្មែរយើងគេឲ្យប្រែថាយូដាអូយូដាក៏យូដាយោងតាមគម្ពីរតាល់មុតសាបាត់ស្មើនឹងបទបញ្ញត្តិផ្សេងទៀតទាំងអស់បាទខាងពួកយូដាគេមានបទបញ្ញត្តិដល់ទៅប្រមាណដល់10បាទសម្រាប់គ្រប់តាមនៅថ្ងៃសាបាត់គេសម្រាកនិងប្រារព្ធពិធីដែលចាប់ផ្ដើមនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រពេលថ្ងៃលិច ហើយក៏នឹងបញ្ចប់នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយថ្ងៃលិចនៅយប់នោះគេស៊ីផឹកសបាយបាទអីចឹងទៅក្រៅពីនេះក៏មានការ cancel រាសា kosher គឺមិនបរិភោគសាច់សត្វដែលអ្នកមិនកាន់សាសនាយូដាសន្លប់នឹងការអធិដ្ឋានបន់ស្រន់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ការរាសា mitzvot គឺជាអ្វីដែលរាសាមនុស្សម្នាក់ឲ្យភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង Hashem Hashem គឺព្រះជាម្ចាស់តើអ្នកអាចចូលកាន់សាសនាយូដាបានទេអានេះយើងសួរថាតើចង់ចូលសាសនានឹងគេតើបានឬមិនបានចម្លើយគឺបានសម្រាប់អ្នកដែលបដូរសាសនាមកកាន់សាសនាយូដាធ្វើបើអ្នកមិនមានសិទ្ធិពីកំណើតជីវសាស្ត្ររបស់ជនជាតិយូដាដែលកើតដោយធម្មជាតិនោះទេសកម្មភាពរបស់អ្នកក្នុងការមានជំនឿនឹងធ្វើតាមគម្ពីរតូរ៉ាទាំងស្រុងនឹងនាំឲ្យអ្នកទទួលបានអំណោយជាព្រលឹងថ្មីគេហៅថា Neshama គឺស្ថានសួគ៌ដែលជួនកាលអាចមានកម្រិតខ្ពស់ជាងជនជាតិយូដាដែលកើតដោយធម្មជាតិទៅទៀតណាអ្នកដែលនៅក្រៅចូលសាសនាគេក៏អាចនឹងល្អជាងក៏មានព្រោះគេតឹងរឹងបាទនឹងការគោរពប្រតិបត្តិតាមមិស្វតស្រីគ្នានេះដែរជនជាតិយូដាម្នាក់ដែលមានបានដើរតាមមាគាជីវិតរបស់គម្ពីរតូរ៉ាហើយដែលហេតុនេះធ្វើឲ្យឋានៈខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេនៅក្នុងសាសនាយូដាត្រូវបានផ្អាកអាចទទួលបានមកវិញហើយថែមទាំងអាចនាំនេសាម៉ាគឺព្រលឹងរបស់គេទៅកាន់កម្រិតខ្ពស់ជាងមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់ដោយធ្វើសកម្មភាពដ៏បរិសុទ្ធរបស់តេឈូវ៉ាតេឈូវ៉ាគឺត្រឡប់អ្នកដែលត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវរបស់ហាសេមរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងរបស់តូរ៉ារបស់ទ្រង់គឺតាមគម្ពីរតូរ៉ានឹងដែលសាសនាយូដាជឿអ្វីខ្លះណាគោលការណ៍ជំនឿទាំង13របស់សាសនាយូដាមាន1ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកបង្កើតនិងជាអ្នកណែនាំអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងមានតែទ្រង់ទេដែលជាមូលហេតុនៃអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលមាន2ព្រះជាម្ចាស់គឺជាឯកភាពដាច់ខាតនិងមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានមានតែ1បាទ3ព្រះជាម្ចាស់ជាអរូបីអត់មានរូបទេទ្រង់គ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់របស់មនុស្សហើយទ្រង់គ្មានភាពស្រដៀងគ្នានឹងអ្វីទាំងអស់បាទយើងប្រៀបទៅនឹងស្អីក៏មិនបានបាទដូច្នេះហើយបានគេហាមធ្វើរូបបាទរូបរបស់ព្រះ4ព្រះជាម្ចាស់គឺអស់កັບអស់កលជនិតជាមនុស្សដំបូងគេហើយក៏ជាមនុស្សចុងក្រោយគេក្នុងលោកនេះ5ព្រះជាម្ចាស់គួរតែត្រូវបានគោរពបូជាទាំងស្រុងទ្រង់គឺជាអង្គតែមួយគត់ដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការអធិដ្ឋានមនុស្សម្នាក់មានគួរអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះខ្លែងខ្លាយបរទេសណាមួយឡើយ6ពាក្យទាំងអស់របស់ព្យាការីនៅក្នុងគម្ពីរតូរ៉ាគឺជាការពិត7ទំនាយរបស់ម៉ូសេរ៉ាប៊ីនូគឺជាការពិតបាទម៉ូសេរ៉ាប៊ីនូជាតំណាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នានឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាតំណាងរបស់ព្រះយេហូវ៉ាឬក៏មូហាម៉េតជាតំណាងដែលគេហៅថាព្យាការីនឹងរបស់អាឡោះទំនាយរបស់ម៉ូសេរ៉ាប៊ីនូគឺជាការពិតហើយទំនាយរបស់គាត់គឺល្អជាងព្យាការីទាំងអស់ដែលនៅមុនគាត់1អ្នកដែលដើរតាមគាត់ទាំងអស់8គម្ពីរតូរ៉ាទាំងមូលទាំងសរសេរទាំងនិយាយត្រូវបានប្រគល់ឲ្យម៉ូសេរ៉ាប៊ីនូហើយវាគឺជាគម្ពីរតូរ៉ាដូចគ្នាដែលយើងមានសត្វថ្ងៃនេះ9គម្ពីរតូរ៉ានឹងមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទេហើយនឹងមិនមានគម្ពីរតូរ៉ាផ្សេងទៀតដែលប្រទានដោយព្រះជាម្ចាស់ឡើយ10ត្រូវមានជំនឿលើចំណេះដឹងទាំងអស់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះ11ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកដែលគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់និងដាក់ទោសអ្នកដែលបំពានបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់12 ការមកដល់នៃសម័យកាលមេស្យ៉ាឬម៉ាស្យ៉ាកដែលបើយើងនិយាយតាមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបាទយើងអាចប្រៀបប្រដូចទៅនឹងព្រះស្រីអរិយមេត្រីដើម្បីការរស់ឡើងវិញរបស់មនុស្សស្លាប់ជាការជាមួយនឹងការយាងត្រឡប់មកវិញនៃព្រះមេស្យ៉ាមនុស្សស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញឥឡូវមានសំណួរថាសាសនាទាំង3ដែលមានជំនឿលើវត្តមាននៃព្រះតែមួយអង្គដូចគ្នាហើយដែលទាំង3ក៏ជឿលើទួលនីតិដ៏ជាដើមកំណើតរបស់អាប់រ៉ាហាំឬអាប់រ៉ាហាំឬអ៊ីប្រាហ៊ីមបាទដូចគ្នារហូតដល់គេឲ្យឈ្មោះសាសនាទាំង3នេះថាជាសាសនាអាប់រ៉ាហាមិកតើសាសនាទាំងនេះខុសគ្នាដូចគ្នាយ៉ាងណាខ្លះបាទខ្ញុំសូមឆ្កឹះកកាយហើយយកមកជម្រាបដូច្នេះអាចនឹងមិនត្រឹមត្រូវ 100% ណាកុំថា8-1ភាពខុសគ្នាគឺពិតជាតូចណាស់ផ្ទុយពីជំនឿទូទៅជាទូទៅអ្នកអាចមើលឃើញថាជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើមនោគមវិជ្ជានៃព្រះតែមួយឬជំនឿលើព្រះតែមួយវិធីដែលអ្នកខ្លះមើលមកសាសនាយូដាគឺជាសាសនាកំណែទី1ខណៈដែលគ្រិស្តសាសនាគឺជាសាសនាកំណែទី2និងអ៊ីស្លាមសាសនាគឺជាសាសនាកំណែទី3គ្រិស្តបរិស័ទជឿលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជនជាតិយូដាធ្វើនិងរឿងរ៉ាវដែលគេបានពង្រីកឡើងរបស់ពួកគេក្នុងគម្ពីរ New Testament មកគម្ពីរថ្មីហើយពួកមូស្លីមឬអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគេជឿលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជនជាតិយូដានិងគ្រិស្តបរិស័ទបានធ្វើក៏ដូចជារឿងរ៉ាវដែលបានពង្រីកបន្ថែមរបស់ពួកគេក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានមនុស្សដំបូងគេដែលមានគំនិតអំពីព្រះតែមួយគឺអាប់រ៉ាហាំជាបិតារបស់ជនជាតិយូដាគាត់បានសាងសង់គ្រឹះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះវិហារមួយដែលមានឈ្មោះថា The Second Temple ព្រះវិហារទី2ហើយបានដាក់ចេញនៅការបង្រៀនរបស់គាត់នៅក្នុងសិភៅដែលព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបំផុសគំនិតគឺគម្ពីរតូរ៉ាក្នុងឆ្នាំ535មុនគ្រិស្តសករាជសិភៅនេះគឺជាគម្ពីរដែលសាសនាទាំង3បានប្រតិបត្តិតាមដូច្នេះហើយទើបគេហៅសាសនាទាំង3ហ្នឹងថាជាសាសនាអាប់រ៉ាហាមិកសាសនាទាំងនេះគឺសាសនាតែមួយដ៏ធំបំផុតនឹងមានឥទ្ធិពលបំផុតទាំង3ដែលគេស្គាល់ហើយទាំងអស់នេះបានចាប់ផ្ដើមចេញពីអាប់រ៉ាហាំជនជាតិយូដាជឿលើគម្ពីរតូរ៉ាប្រសិនបើអ្នកជាគ្រិស្តបរិស័ទឬអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយអ្នកនិយាយថាអ្នកមិនដែលឮគេនិយាយអំពីគម្ពីរតូរ៉ាអ្នកប្រកាសជាធ្លាប់បានអានវាដែរបាទបើមិនដែលឮគេនិយាយក៏ធ្លាប់អានដែរគឺគិតមិនផុតព្រោះអីព្រោះតូរ៉ាស្ថិតនៅក្នុងសាសនារបស់អ្នកដែរគ្រាន់តែគេហៅថាគម្ពីរចាស់ Old Testament តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើអ្វីទៅដែលបំបែកជនជាតិយូដានិងគ្រិស្តបរិស័ទនោះចម្លើយគឺគម្ពីរថ្មី New Testament ឬ Bible នឹងវាមិនមែនជាជនជាតិយូដាមិនជឿលើព្រះយេស៊ូនោះទេពីព្រោះមានសាសីជនជាតិយូដាដែលនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកវាគ្រាន់តែថាពួកគេមិនបានទទួលស្គាល់ថាទ្រង់ជាព្រះអង្គដែលបានសង្គ្រោះពួកគេមនុស្សជាច្រើនជឿថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់នៅពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែបានផ្សព្វផ្សាយពាក្យកុហកហើយជាព្យាការីคล้ายๆម្នាក់ទៀតតែប៉ុណ្ណោះបាទគេជឿថាមានតែប៉ុន្តែគេមិនជឿថាព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រឬក៏ជាស្អីស្អីហ្នឹងពួកគេទទួលស្គាល់ថាទ្រង់ត្រូវបានគេឆ្កាងហើយត្រូវបានបញ្ចុះនៅក្នុងរូងភ្នំប៉ុន្តែជនជាតិយូដាមិនជឿលើការរស់ឡើងវិញឬបុណ្យអ៊ីស្ទ័ររបស់ទ្រង់ឡើយនេះ มันบัญชีถ้าเกิดทรัพย์จิตจนเจียดยูดาหายทมทวัดนกน้องกรุซายูดาหายการบ่งเรียนรบพระเยซูหรือกุมปีนิวเทสตาเมนต์มันเท่าบานเกณฑ์เยดลายคริสบริษัทบันลิกเชงจะเลิกดำบงนับเป็นได้กรมมนุษย์ได้เท่าบานเชื่อเรื่องหายบันโยพร้อมตัวตัวสกอลการรู้ลังวิ่งรบพระเยซูนู่นหายชีเปิลคริสบริษัทดำบงเท่าบานกาดหลังจูจองจำทาพระเยซูเจียจนเจียดยูดาหายเหมือนคริสบริษัทมุ่นเปิลตรงรู้ลังวิ่งนู่นเต้มุ่นเปิลได้ตรงรู้ลังวิ่งมันเหมือนคริสบริษัทลายอัตตันเหมือนไอ้ต่างอ้อพิจารณาได้อาอังถัดตรงเจียพระเยซูได้บานรู้ลังวิ่งบันเทอร์เอาเมียนกาบมใบคลุนยังคลั่งนกน้องศาสนายูดาบาดเตียงเจงมาออกจานแต่มาลองจนเชียร์ยูดาได้เชื่อเลือตรองบันคล้ายเชียร์คริสบริสัทโดยเชียร์สาวะแตงดับปีรูปนุจะดามเกบันเทอร์ตามกาบงเรียนระบอตรองเฮ้ยบันเสซกุมปีทไมในข่าวทาง New Testament บันไทม์ปีเลยกุมปีจ้าOld Testament ដោយហៅគម្ពីរថ្មីនេះថាព្រះគម្ពីរ Bible អ្នកដែលមិនជឿនៅតែជាជនជាតិយូដានិងស្មោះត្រង់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះគម្ពីរ Torah បាទនឹងគេអត់ជឿខាងគ្រីស្ទសាសនាគេនៅតែជឿរបស់ចាស់ទៅនៅឆ្នាំ570អ្វីមួយដែលស្ទើរតែដូចរឿងកុហកបានកើតឡើងគឺបរិសម្នាក់ឈ្មោះមូហាម៉ាត់បានអះអាងថាគាត់ត្រូវបានទេវតាមួយអង្គឈ្មោះ Gabriel ដែលព្រះបានចាត់ឲ្យមកជួបទេវតានេះនៅតែបន្តមកជួបគាត់ពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ដោយប្រាប់គាត់ឲ្យផ្សព្វផ្សាយពាក្យដែលព្រះបានប្រទានចំពោះទេវតានោះដល់មូហាម៉ាត់ការបង្រៀនទាំងនេះគឺជាគោលលទ្ធិនៃសាសនាអ៊ីស្លាមនិងជាសសរស្តម្ភទាំង5នៃសាសនានេះក្នុងអំឡុងពេលនោះមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅឡើយទេមានតែជនជាតិយូដានិងគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅគឺជាអ្នកដែលជឿថាមូហាម៉ាត់បានក្លាយជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរឿងនេះបានកើតឡើងចំពោះទាំងជនជាតិយូដាទាំងគ្រីស្ទបរិស័ទនៅពេលនោះមានតូរ៉ាមានព្រះគម្ពីរ Bible ទៅហើយមូហាម៉ាត់គឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទមុនពេលគាត់ទទួលបានការមកជួបទាំងនេះពី Gabriel គាត់នឹងអ្នកដើរតាមគាត់បានបង្កើតអ្វីដែលហាក់ដូចជាការគោរពបូជាចំពោះអ្នកដតីនៅពេលនោះគឺសាសនាអ៊ីស្លាមរបៀបដែលរឿងនេះបានកើតឡើងគឺថាមូហាម៉ាត់បានបន្ថែមគោលលទ្ធិនិងសសរស្តម្ភទាំង5ទៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងអ្វីដែល Gabriel បានប្រាប់គាត់ការពង្រីកបន្ថែមទៅលើព្រះគម្ពីរ Bible ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគម្ពីរ Quran ជនជាតិយូដាដែលជាមូហាម៉ាត់មិនត្រូវបានទទួលយកចូលទៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមទេរហូតដល់ពួកគេទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេមូហាម៉ាត់បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ632ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានបន្សល់ទុកនៅខ្សែបន្ទាត់នៃការគ្រប់គ្រងបែបរាជាធិបតេយ្យមានន័យថាមាននរណាម្នាក់ត្រូវតែជំនួសតំណែងរបស់គាត់រឿងនេះមិនដែលកើតឡើងចំពោះលោកអាប់រ៉ាហាំឬព្រះយេស៊ូវទេពីព្រោះសាសនាយូដានិងគ្រីស្ទសាសនាមិនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័ននយោបាយនិងរដ្ឋបាលគណៈដែលសាសនាអ៊ីស្លាមធ្លាប់មានពាក់ព័ន្ធរឿងនេះមូហាម៉ាត់បានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលតាមពិតហើយគឺជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់អ្នកណានឹងជំនួសដំណែងរបស់គាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ ដែលហៅថា Caliphate បាទហើយអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺ Caliph គឺជារឿងដែលចម្រូងចម្រាសណាស់អ្នកដែលជឿថាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់គឺ Ali ដែលត្រូវជាកូនប្រសាទៀតនោះគួរតែជំនួសតំណែងរបស់គាត់ត្រូវបានគេហៅថាពួក Shia ហើយអ្នកដែលជឿថាវាគួរតែជាអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានគេហៅថា Sunni ចាប់ដើមព្រៀងក៏បែកបាក់គ្នាទៅហើយបាទនេះជាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ាខណៈនេះវាមិនមានអ្វីតាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬចក្រភពអង់គ្លេសឬបារាំងផ្សេងអីនោះទេអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងគឺសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរវាងស៊ុននីនិងស៊ីអាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាបានឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកមូហាម៉ាត់ទៅកាន់អំណាចការបែងចែកនេះគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនដែលតែងតែជាបញ្ហានៅក្នុងសាសនាអ្វីដែលល្អបំផុតដែលត្រូវធ្វើគឺអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រយុទ្ធជាមួយវាពីព្រោះរឿងបែបនេះវាធ្លាប់កើតមានទៅហើយនៅក្នុងសាសនាគ្រីស្ទគ្រីស្ទសាសនាមិនដែលមានការគ្រប់គ្រងភូមិសាស្ត្រទេប៉ុន្តែគេទទួលបានអំណាចនិងអំពើពុករលួយយ៉ាងច្រើនពីព្រោះតែបញ្ហានេះដែលត្រូវបានគេហៅថានិកាយកាតូលិកអ្នកដែលបះបោរប្រឆាំងពួកកាតូលិកឥឡូវនេះត្រូវបានគេហៅថាពួកប្រូតេស្តង់យ៉ាងណាក៏ដោយភាពតានតឹងលែងមានរវាងពួកគេទៀតហើយប៉ុន្តែនោះគឺដោយសារតែពួកគេបានប្រយុទ្ធតស៊ូគ្នានៅក្នុងសមរភូមិមួយហៅថាសង្គ្រាមពោជនីយកិច្ចអង់គ្លេសហៅថា The Crusades ដោយដែលលោកអ្នកនាងអាចឃើញព្រះជាម្ចាស់ព្រះវរបិតាព្រះអម្ចាស់ឬអាឡោះសុទ្ធតែមានន័យដូចគ្នាទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយនឹងការបង្រៀនរបស់អាប់រ៉ាហាំហើយបន្តពីទីនោះដោយបន្ថែមគំនិតឈួតឈួតនិងជ្រុលនិយមខ្លះយើងអាចសួរបានថាបន្ទាប់ពីចំនួននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានដោះស្រាយចប់សពគ្រប់ហើយតើសាសនាឯកទេវនិយមកំណែទី4នឹងមានមុខមាត់យ៉ាងណាទៅនេះគឺជាសំណួរបាទហើយក៏សូមអេវ៉ាំងតែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់នាទីសាសនាសកលនៅថ្ងៃពុធនេះបាទអរគុណជំរាបលា
Will it goes like this the fourth the fifth the minor fall and the major lift the baffled king composing hallelujah 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 hallelujah
អលនីងមានស្ដាប់ជាទីគោរពអានជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូននាទីជួបនឹងនរៈវិទូបណ្ឌិតអង្ជូលៀនបាទថ្ងៃនេះសូមនិយាយពីរឿងផ្កាស្លានៃរបស់ផ្កាស្លានឹងស្អីស្អីហ្នឹងបាទសូមជឿតាមដានដោយមេត្រីបាទ
គឺថាគេត្រូវទៅកាត់យកផ្កាណាដែលវាក្តោបបិទចិត្តគេមិនទាន់ឲ្យវារបើកទេបើរបើកចេញមកហើយមិនអាចយកមករៀបចំក្នុងមង្គលការបានទេព្រោះអីគេត្រូវយកមកហែកយកមកបកជាផ្លូវការមុខគេមុខឯងពេលកំពុងធ្វើការហ្នឹងពេលកំពុងធ្វើកិច្ចដែលរៀបការហ្នឹងឯងបើយើងមិនយល់យើងឆ្ងល់ថាចុះពីយុបពីហើយពីអង្កលពីយុបនឹងមិនក៏លោកតាអាចារ្យនឹងគាត់ឬក៏ម្ចាស់ផ្ទះនឹងមិនក៏រៀបចំឲ្យហើយទៅស្រាប់តែកំពុងតែមានកិច្ចកំពុងតែរវល់អីផ្អាក់សិនណាយកផ្កាស្លានឹងមកវះមុខគេមុខឯងមកហែកមកចងមកស្អីស្អីអានេះគឺថាមកវាជាកិច្ចដែលត្រូវធ្វើ មិនមែនត្រូវរៀបចំពីល្ងាចអីទេជាកិច្ចដែលត្រូវធ្វើពេលនោះឯងវាមាននិមិត្តរូបនៅពេលនោះឯងកិច្ចដែលធ្វើហ្នឹងវាខុសគ្នាទៅតាមស្រុកទៅតាមតំបន់មិនអាចដូចគ្នាទេដែលយើងឃើញជាទូទៅគឺថានៅពេលមួយនោះលោកអាចារ្យគាត់យកការស្លាបដែលនៅពេញលិញហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគេមិនអោយមានស្នាមរហែកស្នាមអីទេគាត់យកមកវះវះទៅបានគាត់ទាញយកអដែងបាត់ផ្លែតូចតូចនៅក្នុងហ្នឹងហើយកូនកំោះកូនណែប្រុសកូនស្រីគេថាកូនកំឡោះកូនកំមុំដែលអង្គុយផ្ទឹមហ្នឹងគាត់យកទៅឲ្យកាន់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងព្រោះអីព្រោះថាជាអនាគតកូនរបស់អ្នកទាំងពីរអ្នកនោះឯងរបៀបដែលឃើញទូទៅញឹកញាប់ជាងគេគឺថាកំពុងតែមានកិច្ចអីទៅអាចារ្យហ្នឹងគាត់វះទៅគាត់ឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងកាន់សន្មតថាជាកូនរបស់អ្នកទាំងពីរប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ប្រទះឃើញទំនៀមដែលវាមិនខុសពីនឹងទេតែដែលវាកាន់តែច្បាស់ជាងនឹងទៀតម្ដងនោះខ្ញុំឃើញលោកតាអាចារ្យហ្នឹងគាត់វះផ្កាស្លាអញ្ចឹងហើយសំទោសគាត់មិនវះផ្កាស្លាទេគាត់យកផ្កាស្លាទាំងមូលហ្នឹងហុចទៅឲ្យកូនកំមុំកូនកំឡោះដែលកំពុងផ្ទឹមហ្នឹងគាត់សុំឲ្យកូនកំមុំហ្នឹងហែកស្ទះលើហ្នឹងសបកលើនឹងផ្កាស្លានោះឡើងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគាត់និយាយច្បាស់ពីមាត់របស់គាត់ទៀតថាកូនស្រីនឹងដូចថាប្រគល់ព្រមចារីទៅឲ្យប្តីខ្លួនហើយដែលនឹងទៅជាប្តីខ្លួនឆាប់នេះអានឹងគឺធ្វើឲ្យឃើញគេគាត់និយាយច្បាស់រឿងនេះតែអាចារ្យនឹងនៅដំដែកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមួយទៀតខ្ញុំក៏បានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកដូចគ្នាគឺថានៅស្រុកពួកពេលនោះអាចារ្យនឹងមិនឲ្យទៅកូនកំមុំនោះទេកូនកំមុំកូនកន្លោះអង្គុយផ្ទឹមដូចគ្នាក្រាបផ្ទឹមដូចគ្នាអាចារ្យនឹងគឺថាឲ្យកូនកំឡោះនឹងហែកហើយនិយាយថាលើនឹងបង្ហាញថាដូចថាប្តីប្រពន្ធនឹងណែប្តីនឹងមិនថាដូចពាក្យខ្ញុំថាទេខ្ញុំមិនអាចចាំពាក្យគាត់ណាទេប៉ុន្តែដូចថាយើងស្ដាប់ទៅយល់ហើយថាធ្វើឲ្យប្រពន្ធនឹងអស់ព្រមចារីហើយដូចថាជាផ្លូវការណាជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាប៉ុន្តែទាំងអស់នឹងគឺបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញថាផ្កានោះគឺផ្លែដែលនៅក្នុងផ្កាហ្នឹងវាចេញមកហើយវាជាកូនប៉ុន្តែទោះបីគេធ្វើដូចជាករណីទី1ដែលអាចារ្យជាអ្នកហែកឬហើយប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកទាំងពីរឬមួយក៏អាចារ្យឲ្យកូនកំមុំហ្នឹងហែកទៅផ្កាហ្នឹងឬក៏អាចារ្យប្រគល់ឲ្យកូនកំឡោះហែកទៅផ្កាហ្នឹងឡើងនៃដូចគ្នាទេព្រោះអីគេយកផ្កាស្លាហ្នឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយគេយកមកបូតទៅគេចែកឲ្យអ្នកដែលនៅទៅរួបរวมក្នុងមង្គលការហ្នឹងអង្គុយពត់ជុំវិញហ្នឹងគេឲ្យបាទផ្កាស្លាយើងហៅថាបាទផ្កាស្លាជាមកបាទទៅលើអ្នកហ្នឹងហើយកុំភ្លេចថាពីមុនមកហ្នឹងគេឲ្យពោថាឲ្យមានកូនច្រើនដូចហេតុម៉េចបានច្រើនយើងឃើញថាបើយើងទៅរាប់ផ្លែនឹងកូនផ្លែទូចដែលវាចេញមកពីផ្កាស្លាហ្នឹងគឺរាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជានិមិត្តរូបគឺថាឲ្យបានកូនច្រើនព្រោះពីមុនមកគូសកោប្តីប្រពន្ធណាដែលនឹងមានកូនច្រើនគេយល់ថាវាល្អណាក្នុងកាលសម័យមុនដែលទំនៀមទម្លាប់នោះវាកើតមកវាកើតនៅសម័យដែលមិនទាន់មានដែលណាគេចង់បានកូនតិចគេមានឆ្នាំមានអីណានោះទេគឺគេឲ្យបានកូនចៅបានច្រើនណាតផៅសន្តាននេះយើងឃើញថាផ្លែជេកដែលនៅកប់ក្នុងពោះឯនឹងផ្កាស្លាដែលគេហែកឲ្យបើកឡើងដើម្បីនឹងយកផ្លែនោះវាសុទ្ធតែតំណាងឲ្យកូនដែលនឹងកើតឡើងនឹងអស់តែយោងចេកហ្នឹងវាជាពោះរបស់ស្រីនោះម្ដាយហ្នឹងចំណែកឯផ្កាស្លាហ្នឹងក៏វាជាពោះនៃម្ដាយនឹងដូចគ្នាហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងនោះវាមានផ្លែនេះគឺថាឧទាហរណ៍ទី1ជំនឿធំទី2តកតងនឹងដើមពូដើមពូខ្លួនឯងជាដើមជារុក្ខជាតិនឹងគឺនាំចូលមកពីក្រៅទេនាំចូលមកយូរហើយណាតែនាំចូលមកពីក្រៅជំនឿនឹងក៏វាមានពីប្រទេសដែលយើងនាំចូលមកនោះដែរសពថ្ងៃបើយើងនិយាយពីដើមពូមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាតកតងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា យល់នេះមិនខុសទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាមានមុននឹងមកព្រោះថាពុទ្ធសាសនាក្តីក៏កើតឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសាសនាហិណ្ឌូនៃព្រហ្មញ្ញសាសនានោះដែរដូច្នេះទៅដើមពោធិ៍នោះវាមានតកតងនឹងមុននោះវាតកតងជាមួយណែព្រហ្មញ្ញសាសនាទើបមកតកតងនឹងចៃនសាសនាចៃនសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនានេះតែដែលរីកធំខ្លាំងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃគឺដោយសារព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែសូមជ្រាបថារហូតមកដល់ដើមគ្រិស្តសករាជនេះគឺថារវាង2000ឆ្នាំមុននេះគេមិនដែលគូមិនដែលឆ្លាក់មិនដែលបង្ហាញព្រះពុទ្ធអង្គនឹងជាបច្ឆាយាលៈពេញលេញនោះទេគេបង្ហាញតែអ្វីដែលជាដូចថានិមិត្តរូបបង្ហាញទៅធ្វើឲ្យយើងគិតទៅដល់ព្រះអង្គឧទាហរណ៍គេបង្ហាញទៅខ្លោះគេបង្ហាញទៅបលាំងដែលលើនឹងមានខ្លោះឬក៏គេបង្ហាញជាចៈណាកងចៈដូចថាតំណាងថាពុទ្ធចៈនោះឬក៏គេធ្វើជាពុទ្ធបាទគេមិនដែលធ្វើឲ្យពេញលិញទេទាល់តែមកដល់ដើមគ្រិស្តសករាជនេះយើងនិយាយប្រហាក់ប្រហែលថាប្រហែល2000ឆ្នាំមកនេះទេដែលចាប់ផ្ដើមមានបច្ឆាយាលៈពេញលិញដូចយើងឃើញនៅឥណ្ឌាខាងជើងយើងទៅសារមន្ទីរធំធំនៅលើលោកនេះយើងឃើញហើយណានៅខាងមធុរាឬមួយក៏ក្រោយមកទឹកដីនឹងคลายទៅជាទឹកដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានជួនកាលទៅជាទឹកដីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសប្តាហ៍នេះពេលនោះឯងទើបមានព្រះពុទ្ធតអង្គដែលគេឆ្លាក់ពេញលេញនោះពីមុនគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបទេយើងដឹងហើយពូពូនឹងពូពុទ្ធអីទាំងអស់នេះគឺរឹសដើមនៅពាក្យហ្នឹងមានន័យទៅចំណេះណាមានន័យទៅចំណេះមានន័យទៅវិជ្ជាឥឡូវនិយាយតែពីប្រទេសកម្ពុជាចុះបើយើងនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជាយើងមនុស្សជាទូទៅភាគច្រើនបំផុតយល់ថាដើមពូចំពោះខ្មែរមានតកតងតែនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាទេតាមពិតបើយើងទៅក្នុងសម័យបុរាណមិនតែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងមានសិលាចារឹកមួយនោះមានភាសាសំស្ក្រឹតមួយជាហៀងទៀតនៅផ្ទាំងថ្មនោះជាភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរនេះមាន11បន្ទាត់សេចក្ដីដូចសំស្ក្រឹតនេះប៉ុន្តែខ្ញុំយកកន្លែងភាសាខ្មែរហ្នឹងមកដែលជាភាសាតំងខ្មែរហ្នឹងមកនិយាយដោយចោះសិលាចារឹកហ្នឹងវាកើតឡើងប្រហែលជានៅចុងសតវត្សទី12ឬក៏ដើមសតវត្សទី13គេឃើញនៅចិត្តនៃចដើប្រាសាទភិមានអាកាសនៅក្នុងកោធំនេះសិលាចារឹកដែលមាន11បន្ទាត់ជាភាសាខ្មែរនោះចាប់ផ្ដើមឡើងនិយាយថាខ្ញុំនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ណាពាក្យបុរាណហ្នឹងគឺថាគេថាហៃព្រះមហាពូដែលមានឫសជាប្រព្រំដែលមានដើមជាព្រះឥសូរដែលមានមេជាព្រះនរាយណាយើងគ្រាន់តែឃើញទៅឫសជាប្រព្រំដើមជាព្រះឥសូរមេជាព្រះនរាយគ្រាន់តែឃើញទៅយើងឃើញបាត់ហើយដែលគេហៅថាត្រីមូរទីនោះគឺថាព្រះធំធំទាំង3ទេពធំធំទាំង3នៃព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយកុំភ្លេចសិលាចារឹកហ្នឹងអក្សរហ្នឹងគឺអក្សរសម័យប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7មានន័យថាសម័យដែលខ្មែរកាន់ពុទ្ធសាសនាមហាយានប៉ុន្តែសិលាចារឹកនេះមិនមែនជារបស់បរិជាទេតាមស្មានមើលទៅរបស់មន្ត្រីហើយមន្ត្រីហ្នឹងក៏មិនមែនតូចតាចដែរព្រោះយកមកដាក់នៅចិត្តប្រសាទពីមានអាកាសជាសិលាចារឹកដែលព្រហ្មញ្ញសាសនាសុទ្ធហើយនិយាយពីដើមពូសិលាចារឹកនឹងនិយាយតទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនេះគាត់ចោះទេណាគាត់ថាដើមពូហ្នឹងជាស្ដាច់នៃដើមឈើទាំងអស់គេដាក់ហើយដូចជាគរុងដ៏ព្រឹកគរុងហ្នឹងគឺថាស្ដាច់នៃព្រឹកគឺថាដើមឈើណាព្រឹក្សាហ្នឹងហើយបានគេនិយាយថាបនស្រន់តសុំកំអុយដើមនឹងខូចខាតដោយខ្យល់ផ្ជុះមកដោយមានគេកាប់ដោយមានគេដុតដោយមានតម្រៃមកព្រិចអីឡាណាហើយទៅបានគេបនស្រន់ដើមពូហ្នឹងឲ្យពជាចង្រៃទាំងអស់ គេថាចង្រៃដែលមានដល់ទេពនៅឋានសួគ៌នឹងក្តីដែលមានដល់មនុស្សនឹងក្តីសូមឲ្យអាលេទៅអស់គេបន់ស្រន់ដើមពូហ្នឹងដូច្នេះយើងឃើញថាដើមពូដែលនៅគេដាំនៅចិត្តប្រាសាទភិមានអាកាសយើងមិនបានឃើញដើមពូហ្នឹងទេព្រោះវាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែយើងឃើញសិលាចារឹកតែគេដាក់នៅចិត្តហ្នឹងសពថ្ងៃនោះមិនមែននៅគៀនជាដើពីមានអាកាសនឹងទៀតទេប៉ុន្តែដែលកាលតែគេរកឃើញនោះវានៅនឹងសិលាចារឹកនោះវានៅចុងសតវត្សទី13ហ្នឹងគឺថាមានដើមពូដែលវាជាដើមពូនៃព្រំអានៃព្រំមញ្ញសាសនាពេញទីអត់មាននិយាយអីពីពុទ្ធអីមិនតិចមួយម៉ាត់ក៏អត់ដែរក្នុងហ្នឹងណាបាទក្រោយមកឧទាហរណ៍ធំមួយទៀតយើងមានឯកសារយើងឃើញមានរូបប៉ុន្តែវាមានលហែកឯកសារដែលជាសញ្ញាមួយផ្ទាំងនោះមានរូបគេគូក្បួនទាំងហែដើមពូមកពីកោះស្រីលង្កាទាំងហែនៅឆ្នាំណានៅគ្រិស្តសករាជ1886កាត់មកវាជាង100ឆ្នាំមកហើយទាំងហែនឹងតាមមើលរូបនឹងវាអធិកអធមខ្លាំងណាស់គេទាំងហែកូនពូមកដើមទេហើយគេយកមកតាំងពីកោះលង្កាយកមកដាំនៅវត្តបទុមវតីគេទៅសេថាអញ្ចឹងឯណាយកមកពីកោះលង្កាមកដាំនៅវត្តបទុមវតីមានសល់កំនូនឹងវាលហែកខ្លះដែលគូក្បួនទាំងហែនឹងយើងឃើញមានជីសេះមានតម្រៃមានអីទៀតហើយចំណងជើងគេទៅសេនោះមានជាភាសាបារាំងខ្លីជាងគេណាហើយទៅមានភាសាខ្មែរមានភាសាសៀមហើយនឹងខាងចុងបងអស់មានភាសាចិនទៀតហើយកូនពូដែលយើងឃើញលើរូបនោះគេតម្កល់នៅលើបុស្សបុកមួយដែលបុស្សបុកនោះនៅក្នុងក្បួនទាំងហែណាដែលគេថាមានតម្រៃមានសេះមានអីជាដើមអានេះគឺថានៅឆ្នាំ1886គឺពេលហ្នឹងខ្មែរប្រហែលជាភ្លេចអស់ហើយថាដើមពូពីមុនមកខ្មែរជឿនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺថាពេលនេះខ្មែរកាន់ពុទ្ធសាសនាថេរវាទនេះមកយូរហើយនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍តែពីរក្នុងទេដែលតកតងនឹងរុក្ខជាតិជាទូទៅនេះគឺថាមួយរឿងផ្លែផ្កាជាជំនឿរបស់ខ្មែរមួយទៀតរឿងដើមពូថាដូច្នេះទៅរឿងប្រធានបទដែលមានឈ្មោះថារុក្ខជាតិនិងជំនឿនឹងបញ្ចប់វាត្រឹមនឹងចុះដល់ក្លីជាទីបំផុតបាទអរគុណ
លោកនេនៀងមិនស្ដាប់ជាទីគ្រប់រាប់អានខណៈនេះលោកនេនៀងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកតើទៅទីនេះគឺជានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងមួយបទឈ្មោះស្រឡាញ់អូនដល់កាន់ឈើច្រត់ច្រៀងដោយជ័យសុវត្ថិបាទខ្ញុំចេះច្រៀងបាទខ្ញុំចេះច្រៀងបាទខ្ញុំអត់ចេះច្រៀងទេចេះតែស្ដាប់ខ្ញុំនឹងច្រៀងប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំថាស្រឡាញ់អូនដល់កាន់ឈើច្រត់បាទហើយក៏សង្ឃឹមថាប្រពន្ធខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបថាខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរកាន់ឈើច្រត់ជាមួយគ្នាដល់ថ្ងៃនេះក៏ចាប់ដើមឈឺក្បាលជង្គង់ឈឺអីហើយយ៉ាប់ទាំងតាទាំងយាយបាទសូមចេញកំសាន្តនឹងបទពីរោះមួយនេះបាទ
អូននឹងញញឹមអូននឹងយល់ពីចិត្តបងថាបងពិតជាស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ចង់រៀបការនឹងអូនឆាប់ឆាប់ណាស់ព្រមចាំអូនសិនណាអូនស្រឡាញ់ពីពើកំពូដួងចិត្តបងអើយរូបអូននេះហើយដែលបងប្រាថ្នាដៃអូនចូលរំកាថែរក្សាគ្នាមួយជីវិតស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់អូនដល់កាន់ឈើច្រត់ទួកំសន់ទួជូចាំក៏សុខចិត្តអើយតា ai min pâu nư nếp mật ỉ cài chất ca ya ha 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 riêng xôm sân ya tha thua aoi ôn sao chán chiêng dung đường chất bọn ơn và rụt ôn ní hai đai bọn bà thân cắn đáy ôn cho rung ca thầy rẽ xa khní mùi chi vật sổ lanh ôn đo cắn chơ chốt đu cầm sổ chú chăn cỏ sọc chết ôi ta em yên tư nơi nếp mật ý cài chất ca giá ha 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 riêng xóm sân giá tha thua ai ôn sao chán chiêng dùng đầy bơ công phu đường chất bọn đơn bà rụp ôn ní hai đai bọn bà thân cắn đáy ôn cho rung ca thầy rẽ xa khní mùi chi vật sổ lanh ôn đo cắn chơ cầm son tua chú chăn cỏ sọc chất ôi ta em yên tư nơi nếp mật ý cài chất ca giá ha 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 riêng xóm sân giá tha thua ai ôn sao chán chiêng dùng
អលុននាងមានស្ដាប់យទីគ្រប់ប្រាប់បានតទៅទីនេះគឺជានាទីពីនេះពីនោះបាទបាទជាបឋមមុននឹងជម្រាបពីរឿងផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងថាអង្គការ Safe Cambodia ដែលមានក្មួយស្រី Cynthia V នៅ Philadelphia ជាប្រធានបានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដឹងថាមានរឿងសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្មែរយើងបាទតើរឿងអ្វីកើតឡើងព្រោះថាអាមេរិកឥឡូវនេះកំពុងតែប្រិតប្រៀនរឿងរដ្ឋាភិបាលចង្រៃនៅភ្នំពេញបាទវាធ្វើបាបអ្នកដែលប្រឆាំងមិនឲ្យមានសិទ្ធិមានសេរីភាពរិះគន់ពួកវាឡើយចាប់អ្នកដែលតវ៉ាតវ៉ាំងហ្នឹងដាក់គុកដាក់ចង្វាក់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបាទអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាក៏នៅតែបន្តធ្វើឯងកាចសាហាវបន្តិចទៀតនឹងត្រូវចាប់ដូចម៉ាឌូរ៉ូបាទប្រយ័ត្នទៅចុះ បាទស្ដីពីការដាក់សំណើជូនមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការអនុវត្តពលកម្មដោយបង្ខំនៅកម្ពុជានឹងមានសវនាការសាធារណៈនៅថ្ងៃទី28-29 មេសា 2026គឺតំណែងនេះខ្ញុំបានមកយឺតបន្តិចបាទដូច្នេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជម្រាបឲ្យជ្រាបថានៅថ្ងៃម្សិលមិញ28ហើយថ្ងៃនេះ29មេសាបាទមានសវនាការសាធារណៈមួយបាទនៅអាមេរិកនេះណាគឺការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកសវនាការសាធារណៈនៅថ្ងៃ28-29 មេសាក្រោមមាត្រាទី301នៃច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មដើម្បីពិនិត្យមើលបុព្វហេតុនៃការបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពស្ដីពីការហាមឃាត់ការនាំចូលទំនិញដែលផលិតដោយកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំបាទforced labor ការពិនិត្យឡើងវិញនេះធ្វើឡើងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាថ្ងៃទី26 ដុល្លារឆ្នាំ 2025ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានាំចូលទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងកាតព្វកិច្ចការងារជាក់ស្ដែងនិងការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវបើមានការប្រើកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំបាទគ្រោះថ្នាក់បាទខាងខ្មែរខាងកម្ពុជានឹងត្រូវអស់សិទ្ធិបញ្ជូនទំនិញទៅលក់ឲ្យអាមេរិកអង្គការ Save Cambodia បានដាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងនាមសហគមន៍ខ្មែរដើម្បីធានាថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានវាយតម្លៃនៅក្នុងដំណើរការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានមូលដ្ឋានលើពាណិជ្ជកម្មដែលមានស្រាប់នេះដើម្បីពិនិត្យមើលឯកសារនេះសូមចូលមើលការដាក់សំណើជូនមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការអនុវត្តពលកម្មដោយបង្ខំនៅកម្ពុជាថ្ងៃទី28-29 មេសា 2026ក្នុងពេលធ្វើសវនកម្មសាធារណៈ Submission to US Trade Official on Forced Labor Enforcement in Cambodiaគឺនៅស្រុកខ្មែរហាមដាច់ខាតប៉ុន្តែពួកយួនវាធ្វើណាប្រយ័ត្នណាពួកយួនពួកចិនបង្ខំក្មេងៗឲ្យធ្វើការឬក៏ធ្វើបាបគេទៅអីហ្នឹងបាទលិខិតឆ្លើយតបដោយកញ្ញាស៊ីនធីវីមានសេចក្តីដូចតទៅការដាក់សំណើជូនមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការអនុវត្តពលកម្មដោយបង្ខំនៅកម្ពុជាក្នុងឱកាសសវនាការសាធារណៈនៅថ្ងៃទី28-29 មេសាឆ្នាំ 2026លិខិតដាក់បញ្ជូនទៅដោយអង្គការ Save Cambodia ក្នុងនាមសហគមន៍ខ្មែរសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកយកទៅពិចារណាក្នុងឱកាសសវនាការសាធារណៈនៅថ្ងៃទី28-29 មេសាឆ្នាំ 2026ទាក់ទងនឹងមាត្រាទី301ក្នុងការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងការខកខាននៃសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យលើពលកម្មដោយបង្ខំយើងបានទទួលដំណឹងថាការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកសវនាការជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី28-29 មេសាឆ្នាំ 2026ក្រោមមាត្រាទី301នៃច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មដើម្បីពិនិត្យមើលការខកខានរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចាត់វិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងពលកម្មដោយបង្ខំការពិនិត្យឡើងវិញនេះធ្វើឡើងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី26 ដុល្លារដែលភ្ជាប់ការប្រើប្រាស់ទីផ្សារទៅនឹងការតបកិច្ចជាក់ស្ដែងទាក់ទងនឹងការការពារសិទ្ធិការងារនិងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាឯកសារយ៉ាងទូលំទូលាយកំណត់ត្រាដោយអង្គការក្នុងប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកបានព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការអនុវត្តស្រាលស្រាលដោយចៃដន្យឬបន្តិចបន្តួចគ្រាន់តែជានិមិត្តរូប វិធានការនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពបានអាស្រ័យទៅលើការតាមដានប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានបានអនុវត្តពេញលេញនៅការតាមបកិច្ចរបស់ខ្លួនបើគ្មានការតាមដាននោះទេកំណែទម្រង់ទាំងនោះគ្រាន់តែជារូបភាពសម្បកក្រៅបានត្រឹមតែដោះស្រាយជាបណ្ដោះអាសន្នបន្លំភ្នែកមិនមែនជាដំណោះស្រាយដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវនោះទេដំណើរការនយោបាយផ្ទៃក្នុងនិងយន្តការគណនេយ្យភាពទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលែងដំណើរការទៀតហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអ្នកប្រឆាំងនយោបាយអ្នករិះគន់និងឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការត្រូវបានបាត់បង់ដោយការរុះរើឬរំលាយចោលដោយលុបបំបាត់យន្តការក្នុងស្រុកណាដែលជាការធម្មតាវាជាមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនោះក្នុងអវត្តមាននៃសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដូចរៀបរាប់ខាងលើនេះឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដែលអាចអនុវត្តបាននៅតែជាយន្តការមួយក្នុងចំណោមយន្តការមួយចំនួនដែលមានសមត្ថភាពនិងមានឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបង្កើតក្របខ័ណ្ឌដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទៅនឹងការតបកិច្ចជាក់ស្ដែងទាក់ទងនឹងការការពារពលកម្មនិងការអនុវត្តសិទ្ធិការងារក្របខ័ណ្ឌនេះក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនៅអភិបាលកិច្ចយូរអង្វែងនិងបញ្ហាដែលអធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលវិបាកនៅក្នុងតំបន់រហូតដល់អន្តរជាតិទៀតដោយដាក់ការអនុលោមឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តតាមច្បាប់នៅក្នុងករណីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចតាមដានមើលលទ្ធផលបានថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែរឬទេនោះស៊ិនធីវីបាទនេះក៏ជារឿងល្អដែលយើងត្រូវតាមដានមើលបាទព្រោះថារដ្ឋាភិបាលចង្រៃនៅភ្នំពេញមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនអស់អាណត្តិហើយបាទអស់យូរហើយនៅតែបន្តប្រើភាពខុសច្បាប់របស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងដែលការនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែលិចលង់ទៅបាទយើងមើលឃើញថាសបាយនេះសបាយប៉ុន្តែតាមពិតហើយវាមិនអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាមានបញ្ហានៅជុំវិញខ្លួនបាទមានព័ត៌មានក្តៅពីព្រំដែនកម្ពុជាថៃបាទយោងតាមកាសែតថ្មីថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃនេះ29មេសានេះក្រុមអនុពន្ធយោធាបរទេសប្រចាំកម្ពុជាបានចុះសង្កេតការនៅច្រកអូស្មាច់ខេត្តឧត្តរមានជ័យក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ក្រសួងការពារជាតិប៉ុន្តែនៅពេលក្រុមអនុពន្ធយោធាបរទេសកំពុងសង្កេតការនិងត្រួតពិនិត្យនៅទីតាំងជាក់ស្ដែងកម្លាំងយោធាថៃបានបាញ់កំភ្លើងប្រភេទ M79 និងប្រភេទ M16 MC ចំនួន9គ្រាប់នេះមកតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ថាមុនចេញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមអនុពន្ធយោធាបរទេសក្រុមលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យោធភូមិភាគនៃយោធភូមិភាគទី4កម្ពុជាបានចេញលិខិតជូនដំណឹងជាផ្លូវការទៅកាន់ក្រុមលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យោធាភូមិភាគនៃកងទ័ពភូមិភាគទី2ថៃរួចរាល់អស់ហើយមកតាមក្រសួងការពារជាតិសកម្មភាពនៃការចុះសង្កេតការរបស់ប្រទេសសមាជិកក្រុមអនុពន្ធយោធាបរទេសប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពមិនត្រឹមតែរវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់តំបន់និងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតក្នុងអំឡុងពេលកំពុងសង្កេតការ នឹងត្រួតពិនិត្យនៅទីតាំងជាក់ស្ដែងក៏មានករណីផ្ទុះអាវុធបង្កឡើងដោយកម្លាំងយោធាថៃចំនួន5លើកចន្លោះពីម៉ោង 10:35 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 11:09 នាទីដោយបានបាញ់កំភ្លើងប្រភេទ M79 MC សរុបចំនួន9គ្រាប់លោកស្រីម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់បែបនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាននារសៀលថ្ងៃ29មេសាតែយ៉ាងណាមិញអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងរបស់កម្ពុជាបាននឹងកំពុងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានគូបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍ផ្ទុះអាវុធបង្កដោយភាគីថៃនេះគឺផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីនៃបទឈប់បាញ់និងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងលើកកម្ពស់សន្តិភាពសន្តិសុខនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនក្នុងនាមជារដ្ឋដែលគោរពច្បាប់និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់កម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីហើយការសម្រេចបាននៅសន្តិភាពយូរអង្វែងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរដែលរួមចំណែកដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងឯកភាពក្នុងអាស៊ានគឺទាមទារការបដិញ្ញាចិត្តពិតប្រាកដនិងការគោរពពេញលេញចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិធម្មនុញ្ញអាស៊ានក៏ដូចជាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ទាំងអស់ដែលចងភ្ជាប់យើងនេះជាការអះអាងជាថ្មីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាយុវជនបរិសុទ្ធអាយុ18ដល់25ឆ្នាំមានកាតព្វកិច្ចយោធារដ្ឋាភិបាលទីរាយកិច្ចប្រជុំពេញអង្គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចយោធាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមាន8ជំពូកនិង20មាត្រាត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងអនុវត្តមាត្រា49ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ដូចនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់25ឆ្នាំដែលត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាតាមការកំណត់នៃច្បាប់នេះដោយឡែកការបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាស្ត្រីត្រូវផ្អែកតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសជាការប្រញាប់សូមរំលឹកថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានច្បាប់ស្តីពីកាតព្វកិច្ចយោធាដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើនៅថ្ងៃទី22ធ្នូឆ្នាំ2006និងលិខិតបទដ្ឋានកតិយុត្តពពន់ផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្តីពីកាតព្វកិច្ចយោធាឆ្នាំ2006នេះមានទាន់គ្របដណ្ដប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដែលតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំច្បាប់នេះជាថ្មីបាទព័ត៌មានពីបរទេសក៏ឃើញមានតែរឿងនៅអ៊ីរ៉ង់បាទនិយាយពីស្ថានភាពនៅអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាលើសំណើថ្មីមួយពីអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តកើតមានចាំពេលមានបាត់ឈប់បាញ់ដល់ផុយស្រួយរវាងសត្រូវយូរអង្វែងទាំងពីរសំណើនេះផ្ដោតលើការបើកច្រកសមុទ្រហកមូសឡើងវិញជាយុទ្ធសាស្ត្រគណៈដែលបានពន្យាពេលកិច្ចព្រមព្រៀងលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលអាចជជែកបែងចែកបានថាជាបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសបំផុតរវាងទីក្រុងតេរ៉ង់និងក្រុង Washington យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អាមេរិកសំណើនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅទីក្រុង Washington ហើយមន្ត្រីនៅទីនោះបានសម្ដែងការសង្ស័យការចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងពីរដ្ឋបាលលោក Trumpបានឲ្យដឹងថាផែនការនេះទំនងជាមិនត្រូវបានទទួលយកក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នរបស់វាទេដែលអាចបញ្ជាពេលបន្ថែមទៀត នៅការរំពឹងទុកណាមួយថានឹងមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលទៅលើអ៊ីរ៉ង់ដែលបានផ្អាកជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងធ្វើឲ្យតម្លៃធម៌ពលសកលលោកកើនឡើងនេះជាអ្វីដែលយើងដឹងរហូតមកដល់ពេលនេះសំណើចុងក្រោយបំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់មានគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រដោយមានដាក់ការរឹតបន្តឹងលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនភ្លាមៗដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាមទារឡើយទីក្រុងតេរ៉ង់បានផ្ដល់ជូនដើម្បីបើកច្រកសមុទ្រហកមូសឡើងវិញដោយមានលក្ខខណ្ឌថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែលុបចោលការបិទផ្លូវកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនលើកំពង់ផែអ៊ីរ៉ង់និងយល់ព្រមបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់បានបិទច្រកសមុទ្រនេះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការដឹកជញ្ជូនដោយបង្កើតសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដោយជំរុញឲ្យតម្លៃធម្មពលកើនឡើងនិងរំខានដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅសម័យសន្តិភាព 1/5 នៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនិងអូស្មန်ធម្មជាតិរាវ LNG របស់ពិភពលោកត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមរយៈផ្លូវតូចចង្អៀតដែលភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងនៅឈូងសមុទ្រតកាន់មហាសមុទ្របើកចំហប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់ពីបတ်ឈប់បាញ់បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី8មេសាលោកត្រាំបានប្រកាសបិទច្រកសមុទ្រនិងកប៉ាល់អ៊ីរ៉ង់ដោយរឹតបន្តឹងសមត្ថភាពរបស់ទីក្រុងតេរ៉ង់ក្នុងការនាំចេញប្រេងនិងកាត់ផ្ដាច់ប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយលក្ខណៈពិសេសចម្បងមួយនៃការផ្ដល់ជូនរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបើកច្រកសមុទ្រឡើងវិញសម្រាប់ចរាចរទាំងអស់គឺថាការពិភាក្សាលើសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់សង្គ្រាមបញ្ចប់សំណើនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុង Washington តាមរយៈប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលបានដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ Fox News Agency បានរាយការណ៍ថាសារទាំងនេះទាក់ទងនឹងខ្សែក្រហមមួយចំនួនរបស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់រួមទាំងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនិងច្រកសមុទ្រហតមូសប្រភពព័ត៌មានដែលមានព័ត៌មានបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកអារ៉ាក់ជីកំពុងធ្វើសកម្មភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃខ្សែក្រហមដែលបានបញ្ជាក់នឹងការតបកិច្ចការទូតរបស់ក្រសួងការបរទេសទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននេះបាននិយាយថាសារដែលបានបញ្ជូនបន្តគឺមិនទាក់ទងនឹងការចរចាទេហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពក្នុងតំបន់អ្នកវិភាគអ៊ីរ៉ង់លោក Abbas Aslani បាននិយាយថាសំណើចុងក្រោយរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រដែលបានផ្លាស់ប្ដូរលោក Aslani អ្នកស្រាវជ្រាវចិនខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈមបូព៌ាបានប្រាប់Al Jazeera ថាទីក្រុងតេរ៉ង់ជឿជាក់ថាគំរូមុនរបស់ខ្លួនបានផ្អែកលើការធ្វើការសម្របសម្រួលលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាថ្នូរនឹងការបន្ទូបន្ថយតន្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចលែងជាផ្លូវដែលអាចសម្រេចបានឆ្ពោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាចកើតមានទៀតហើយលោកបានបន្ថែមថាអ៊ីរ៉ង់ជឿថានេះក៏អាចដំណើរការជាវិធានការកសាងទំនុកចិត្តដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់បញ្ហាអនុភាពទំនុកចិត្តផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទលោកអាមៀរសាអ៊ីតអ៊ីរ៉ាវ៉ានីបេសកជនរបស់ទីក្រុងតេរ៉ង់ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាស្ថិរភាពសន្តិសុខយូរអង្វែងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រនិងតំបន់ទលំទលាយអាចសម្រេចបានតែតាមរយៈការបញ្ឈប់ការឈ្លានពានដែលយូរអង្វែងនឹងជាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់តើសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចរហូតមកទល់នឹងពេលនេះប្រធានាធិបតីត្រាំបានជួបជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខកំពូលកំពូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិភាក្សាពីសំណាក់របស់អ៊ីរ៉ង់នេះបើយោងតាមសារតវិមានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនគឺមិនអើពើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រាំ មិនពេញចិត្តនឹងសំណើនេះទេព្រោះវាមិនបានរាប់បញ្ចូលប័ណ្ណបញ្ញត្តិសម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីរូបនេះបានកត់សម្គាល់ថាកាត់មិនចូលចិត្តសំណើនេះទេដោយដកស្រង់សម្ដីមនុស្សពីរនាក់ដែលស្គាល់បញ្ហានេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិក CNN បានរាយការណ៍ថាត្រាំទំនងជាមិនទទួលយកសំណើនេះឡើយគេបាននិយាយថាទីក្រុង Washington បានលើកការបិទផ្លូវកំពង់ផែអ៊ីរ៉ង់ដោយមិនដោះស្រាយសំណួរអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ទីក្រុងតេហ្រ៉ង់អាចលុបបំបាត់អធិបតេយ្យសំខាន់របស់អាមេរិកនៅក្នុងការចរចារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាកូរីបយូបានប្រាប់ Fox News កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសំណើនេះល្អជាងអ្វីដែលយើងគិតថាពួកគេនឹងដាក់ស្នើប៉ុន្តែបានសួរអំពីចេតនារបស់ទីក្រុងតេហ្រ៉ង់លោកបានមានប្រសាសន៍ថាពួកគេជាអ្នកចរចាដ៏ល្អណាស់យើងត្រូវតែធានាថាកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលរារាំងពួកគេពីការប្រញាប់ប្រញាល់ឆ្ពោះទៅរកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅចំណុចណាមួយលោកម៉ៃហាណាអ្នកយកព័ត៌មានអាល់ចាសេរ៉ាដែលរាយការណ៍ពីទីក្រុង Washington បាននិយាយថាមានការបិទបាំងទាំងស្រុងលើអ្វីដែលត្រូវបានពិភាក្សាក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរវាងលោកត្រាំនិងក្រុមសន្តិសុខជាតិរបស់លោកលោកហាណាបានបន្ថែមថាវាតឹងតែងណាស់ដែលយើងមិនដឹងច្បាស់ថាអ្នកណានៅក្នុងក្រុមសន្តិសុខជាតិរបស់លោកមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះខ្លះជាធម្មតាមានការអានចេញឬការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមមួយចំនួនដោយបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានលម្អិតនៃកិច្ចប្រជុំនេះតើមានការឆ្លើយតបពីប្រទេសដទៃទៀតយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះលោក Mohammed El Masri អ្នកវិភាគសម្រាប់វិទ្យាស្ថានសិក្សាបញ្ចប់ការសិក្សា Doha បាននិយាយថាគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់មានអារម្មណ៍ថាពេលវេលានៅខាងពួកគេរឿងនេះកាន់តែយូរវានឹងកាន់តែពិបាកសរុបសេចក្តីទៅគឺរឿងនៅកាំងស្ទះនៅឡើយគណៈថាខាងអាមេរិកអត់ឈឺក្បាលអ្វីទេធ្វើបាទំនិញឡើងថ្លៃបាទពិបាកបន្តិចអ្នកស្រុកហើយក៏ការនេះបានធ្វើឲ្យសំឡេងគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីធ្លាក់ចុះជារឿងធម្មតាបាទយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សជាច្រើនយល់ស្របនឹងត្រាំគ្រាន់តែថារឿងនេះវាមិនចប់ងាយងាយទេបង្កើតមកហើយបាទយើងចាំមើលតទៅទៀតបាទឥឡូវនេះក៏ត្រាំនឹងប្រេង1កាឡុង45ដុល្លារសិនទៅមានស្អីដែលអាចទប់ទល់បានឈប់សម្រាកផ្អាកទុកសិនក៏ទុកទៅបាទសូមបន្ថែមព័ត៌មានចុងក្រោយមួយទៀតទៅចុះពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតពិសេសនៅរដ្ឋ Virginia កាលពីថ្ងៃទី21មេសាកន្លងមកនេះនៅក្តៅស្រស់ស្រស់ដែលគឺតុលាការតំបន់បានបដិសេធបាទមិនឲ្យចេញផ្សាយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតព្រោះចៅក្រមបានចោទថាមានអំពើមិនស្អាតបាតបាទមិនត្រឹមត្រូវរបស់ពួកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាទតាំងពី Richmond រដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋ Virginia តុលាការកំពូលនៃរដ្ឋ Virginia បានបដិសេធសំណើរបស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យនឹងរដ្ឋក្នុងការផ្អាកការសម្រេចកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយចៅក្រម County Tazewell បាទ County Tazewell ដែលបានរារាំងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលផ្នែករៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋពីការបញ្ជាក់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមណ្ឌលបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាកន្លងមកនេះចៅក្រមCan Tazewell បានប្រកាសថាក្រសួងរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋមិនអាចបន្តការបញ្ជាក់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី21មេសាបានទេរហូតដល់តែតុលាការកំពូលនៃរដ្ឋ Virginia បានថ្លឹងថ្លែងហើយបន្ទាប់មកពួក បព្វជាតិបតីនឹងរដ្ឋបានស្នើសុំការផ្អាកជាបន្តនេះដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យផ្នែករៀបចំការបោះឆ្នោតបន្តការបញ្ជាក់ខណៈដែលដំណើរការប្តឹងអធិរកំពុងតែដំណើរការទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតុលាការកំពូលនៃរដ្ឋ Virginia បានសម្រេចកាលពីថ្ងៃអង្គារទី28មេសាគឺម្សិលមិញនេះថាផ្នែករៀបចំការបោះឆ្នោតមិនអាចធ្វើដូច្នោះបានឡើយអ្នកវិភាគផ្នែកច្បាប់របស់ទូរទស្សន៍ 8 News បានបញ្ជាក់ថានេះគ្រាន់តែជាការសម្រេចលើសំណើសុំផ្អាកប៉ុណ្ណោះមិនមែនលើគុណសម្បត្តិនៃបណ្ដឹងអធិរនោះឡើយកាលពីថ្ងៃពុធទី22មេសាចៅក្រមខាន់ Tazewell លោក Jack Hurley បានប្រកាសថារដ្ឋ Virginia មិនអាចបញ្ជាក់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពិសេសកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនបានទេដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីថាតើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាខុសច្បាប់ឬអត់បាទលោកបានសម្រេចថាការប៉ុនប៉ងរបស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការគូផែនទីសភាឡើងវិញរបស់រដ្ឋនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍គឺខុសច្បាប់លើករណីជាច្រើនលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋ Virginia មិនអាចបញ្ជាក់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាហើយថាអ្នកតាក់តែងច្បាប់មិនអាចចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីអនុវត្តផែនទីថ្មីនោះឡើយបាទសូមជម្រាបថាខ្ញុំបាទបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងបាទប្រឆាំងដែរបានលើកថាមិនយល់ស្របនឹងពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅមិននៅមកសូមបដូរវិធីគូផែនទីអីណាជារឿងដែលគិតតែពីរឿងចង់តែឈ្នះបាទអត់មានគិតស្អីច្រើននេះពួកនេះបាទ anyway សូមអរគុណណាសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមជម្រាបលាបាទ